blaðsja 43. Alls ekki, svaraði Gísli. Þá mun þetta áleiðis snúast, sagði Geirmundur. Og er hann kemur heim, kastar hann niður gripnum. Þá mælti Þorkell. Ólíkur er Gísli öðrum mönnum í þolinmæði og þar gerir hann betur en við. Það kemur sér vel núna, segir Þorgrímur. Þeir hengja svo upp, refilinn. Síðan koma boðsmenn kvöldið. Kvöldið dimmdi yfir og gerði logn drífu og hyljast allir göngustígar. Orðskýringar. Þá mun þetta áleiðis snúast, merkir, þá mun það gerast sem þú biður Logn drífa er það kallað þegar snjóar í logni. Rifjið upp. Fyrsta. Hvaða sendiferð fór þrællinn Geirmundur yfir að hóli? Annað. Hver bað hann að fara? Þriðja. Hvernig tók þrællinn því þegar hann var beðin að fara þessa ferð? Fjórða. Hver urðu viðbrögðin við því? Til umræðu. Þeir máar, Gísli og Þorgrímur, takast á. Hvaða tilfinningar kynnu að vera þar að baki? Var stráð á gólfið á Sæbóli sefi af sef tjörn, segir í kaflanum. Hvers vegna er verið að segja frá þessu? Er Þorkalli bróður þínum hætta búin, spyr þrællinn. Hvað segir þetta Þorkell og samband hans við Geirmund? Kvöldið dimmdi yfir og gerði logn drífu og hyljast allir göngustígar. Takið eftir þessari veðurlýsingu. Hún skiptir máli fyrir það sem gerist í næsta kafla.